SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Utorak je 22. listopada, ja ću vas voditi sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Uspoređivati australsku i hrvatsku kulinarsku scenu je kao uspoređivati borovnice i betonske nebodere, kaže jedan od najpoznatijih hrvatskih kuhara Mate Janković u razgovoru za naš program u kojem govori o svom posjetu Australiji. Anglicare poziva australske vlade na ulaganje u socijalne stanove, tvrdeći da prijeko potrebni radnici trenutno mogu priuštiti vrlo mali broj stanova koji se nude na tržištu za najam. Vijestima u Hrvatskoj dominira šokantna pogibija direktora najveće zagrebačke bolnice na radnom mjestu u bolnici. Traje i prijepor predsjednika i vlade oko angažmana Hrvatske vojske glede rata u Ukrajini. Prije nego što čujemo najavljene teme i vijesti iz Hrvatske, poslušajte vijesti iz Australije i svijeta. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, australski državni odvjetnik Mark Dreyfus uputio oštre kritike na račun savezne oporbe i stranke Zeleni zbog politizacije trenutačne situacije u Libanonu i Gazi. Dvoje maloljetnika uhićeno nakon pronalaska tijela 22-godišnjaka u rijeci Jara u Melbourneu 1. listopada. I petorka iz Central Parka tužila Donalda Trumpa za klevetu. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Australski državni odvjetnik je uputio oštre kritike na račun savezne oporbe i stranke Zeleni zbog, kako kaže, politizacije trenutačne situacije u Libanonu i Gazi. Mark Dreyfus je to izjavio tijekom ovogodišnjeg događaja Colin Tutt's Oration u sidneskoj četvrti Bondi, ističući da obje stranke uslijed masovnog porasta antisemitskih aktivnosti od 7. listopada prošle godine pokušavaju ostvariti političku korist. Dreyfus je također uputio kritike na račun sveučilišta zbog njihovog postupanja sa propalestinskim taborima i stao u obranu odluke da se o njima ne provede sudska istraga. Dreyfus kaže da bi to predugo trajalo.
Judicial inquiries are actually, it's a term that actually means a royal commission. And royal commissions are not quick.
Sudska istraga je izraz koji se odnosi na kraljevsko povjerenstvo, a što nije brzi postupak, sada je potrebno djelovati. Upravo zato je Jason Clare, ministar obrazovanja, ovlastio regulatorno tijelo naših sveučilišta da se pozabavi ovim pitanjem, posebice kada je riječ o žalbenim procedurama. I zato Jill Siegel, australska posebna izaslanica za borbu protiv antisemitizma, sada radi s prorektorima kako bi se poduzela hitna akcija, što je zapravo potrebno, zaključuje Dreyfus. Iz policije su pokrenuli novi apel za informacijama o navodnim ubojstvima troje domorodačke djece u sjevernom dijelu Novog Južnog Walesa prije više od 3 desetljeća. Ostaci četverogodišnje Evelyn Greenup i 16-godišnjeg Clintona Speedy Darua su 1990. godine pronađeni u grmlju u blizini grada Bovraville, no tijelo 16-godišnje Colleen Walker Craig nikada nije pronađeno. Detektivi se nadaju da će novi apel rezultirati napretkom u ovom slučaju. Colleenina majka, Muriel Craig, kaže da dijeli tu nadu.
I want to know, you know, I don't want to leave this earth not without knowing where she is.
Želim znati, ne želim napustiti zemlju bez saznanja o tome gdje mi je kći. Želim imati nešto što joj je pripadalo, kako bih se uvjerila da će se ipak vratiti kući. Želim da ljudi koji raspolažu s informacijama istupe, kazala je Craig. Dvoje maloljetnika je uhićeno nakon pronalaska tijela 22-godišnjaka u rijeci Jara u Melbourneu 1. listopada. Policija je objavila razgovor s 18-godišnjakom i 16-godišnjakom koji su pušteni na slobodu dok se istraga nastavlja. Istražitelji tvrde da je stradali bio uključen u svađu sa skupinom muškaraca nedugo nakon što je napustio licencirani prostor u ulici Flinders u melburnškoj središnjoj poslovnoj četvrti. Školski administratori su dali svoju gotovo univerzalnu podršku zabrani mobilnih telefona u školama Novog i Južnog Walesa. Istraživanje Ministarstva obrazovanja među gotovo 1000 ravnatelja državnih škola je pokazalo da njih 95% podupire zabranu koju su laburisti obećali uvesti prije pobjede na izborima u ožujku 2023. a koja je sada na snazi godinu dana. Državna vlada je također podržala zabranu. I ministrica obrazovanja Prue Carr i premijer Chris Minns kažu da su učenici u većoj mjeri uključeni u predavanje te da se u većoj mjeri posvećuju jedni drugima. Vrlo smo zadovoljni ovom politikom. Smatramo da je unijela razliku i rado to objavljujemo, jer želimo da preostali skeptici koji su zabrinuti zbog ove politike shvate da ona funkcionira i da su ograničenja, osobito kada je riječ o pristupu društvenim mrežama za mlade, važna za njihov razvoj, poručuje Minns. U sklopu reforme zatvorskog sustava koju provodi vlada Sjevernog teritorija, maloljetni prijestupnici će biti premješteni iz Alice Springsa u Darwin. To znači da će postojeći pritvorni centar za maloljetnike Don Dell postati zatvor za oko 200 odraslih zatvorenika, dok će sadašnji pritvorni centar za maloljetnike Alice Springs biti pretvoren u ženski zatvor. Tamošnji ministar zatvorskog sustava Gerard Mailey je kazao da će ovaj potez značiti da će mladi ljudi imati bolji pristup rehabilitacijskim uslugama, dok će se poboljšati kapacitet za zadovoljavanje potražnje u slučaju odraslih zatvorenika. Povjerenik zatvorskog sustava Sjevernog teritorija Matthew Varley kaže da je restrukturiranje u najboljem interesu svih.
This is a significant change program for corrections. It's the largest infrastructure program that we've rolled out ever.
Radi se o značajnim promjenama unutar zatvorskog sustava. To je najveći infrastrukturni program koji smo ikad pokrenuli i uvjeren sam da ćete tijekom iduće 4 godine svjedočiti značajnim promjenama u načinu na koji upravljamo kazneno-popravnim ustanovama i pravosuđem za mlade duž Sjevernog teritorija, ustvrdio je Varley. Iz Britanske republike skupine koja vodi kampanju za ukidanje monarhije su kazali da nisu iznenađeni prosvjedima koji se održavaju tijekom posjeta kralja Charlesa i kraljice Kamile Australiji. Nezavisna senatorica Lydia Thorpe je jučer dospjela na globalne naslovnice nakon što je prekinula prijem kraljevskog para u Canberri, uzviknuvši da Charles nije njezin kralj. Izvršni direktor Republike Graham Smith kaže da nije šokiran senatoričinim postupkom.
I think it's fair enough, to be perfectly honest. I think that royals should be greeted by protest wherever they go, and we've been doing that around the UK since.
Mislim da je pošteno biti potpuno iskren. Mislim da bi kraljevsku obitelj trebali dočekati prosvjedi kamo god da se oni pojave. Upravo to radimo u Velikoj Britaniji od početka prošle godine. Smatram da je u Australiji pomalo prigušen odgovor na kraljevski posjet i također držim da ga je trebalo malo snažnije izazvati, izjavio je Smith. Tijekom posjete kraljevskog para je došlo i do oživljavanja rasprave oko toga da Australija postane republika, unatoč tome što je zemlja na referendumu 1999. godine odlučila zadržati kraljicu Elizabetu II. Kao čelnicu države. Australski premijer Anthony Albanese, koji želi da zemlja postane republika s australskim državnim čelnikom, je odbacio mogućnost održavanja još jednog referenduma o toj temi tijekom svog aktualnog trogodišnjeg mandata u vladi. Slušate vijesti radija SBS. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump je ponovno tužen za klevetu. Ovog puta ga je optužila skupina poznata kao petorka iz Central Parka. Skupina afroameričkih i latinoameričkih tinejdžera je nepravedno osuđena za silovanje jedne trkačice bijele puti u njujorškom Central Parku 1989. nakon čega su proveli između 5 i 13 godina u zatvoru prije nego što su 2002. godine oslobođeni temeljem novih dokaza i priznanja druge osobe. Iz skupine navode da je Trump više puta kazao da je petorka iz Central Parka ubila trkačicu i priznala krivnju. Tužitelji traže na određenu novčanu odštetu za štetu nanesenu njihovoj reputaciji kao i za emocionalnu štetu, ali i kaznenu odštetu. Udovica ruskog oporbenjaka Alekseja Navalnog je izjavila da se namjerava kandidirati za rusku predsjednicu ako predsjednik Vladimir Putin više ne bude na vlasti. U intervju za BBC, Julia Navalna je kazala da trenutačno živi u inozemstvu i da ne može otputovati svoje kući sve dok je Putin na čelu te države. Ona je tom prilikom naglasila da će na izbore izaći kao kandidatkinja kada, citiramo, zato dođe vrijeme. Navalna trenutačno promovira autobiografiju Patriot svog pokojnog supruga, koji je bio jedan od najvećih Putinovih kritičara i protivnika, a koji je preminuo u ruskoj kaznenoj koloniji u veljači ove godine. Oko 12.000 čelnika za zaštitu okoliša se okupilo u Kolumbiji kako bi procijenili predanost svijeta rješavanju problema s padom razine bioraznolikosti. Dvotjedna UN-ova konferencija o biološkoj raznolikosti COP16 se nadovezuje na obećanja 196 zemalja iz 2022. o ulaganju ukupno 200 milijardi dolara godišnje do 2030. za biološku raznolikost. Ključni cilj je zaštititi 30% kopnenih i morskih površina do 2030. s početnih 20 milijardi dolara godišnje koje će bogate nacije trošiti za pomoć onima u razvoju. Do sada su se vlade obvezale na izdvajanje samo oko 250 milijuna dolara. Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro kaže da je njegova zemlja postavila zaštitu okoliša kao prioritet. On je tom prilikom pozvao druge nacije da učine više.
The risky economies are the ones that can exterminate life today.
Rizična gospodarstva su ona koja mogu istrijebiti život, odnosno ona koja emitiraju najviše ugljičnog dioksida u atmosferu. To su fosilna gospodarstva, gospodarstva nafte, ugljena i plina. Radi se o moćnim gospodarstvima, poput Sjedinjenih Država, Kine i Europe, izjavio je Petro. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,62 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stupanj Celzijev. Adelaide oblačno uz 25 stupnjeva. Melbourne uglavnom sunčano 29. Hobart manji pljuskovi 25. Canberra djelomična na oblaka te 27 stupnjeva. Sydney uglavnom sunčano 23, Brisbane djelomična na oblaka 28 i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati mogućnost pljuskova uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Slušajte vijesti za utorak 22. listopada. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
U padu s požarnih stepenica poginuo je Ante Ćorušić, ravnatelj najveće hrvatske bolnice. Predsjednik Zoran Milanović zabranio je drugi put dolazak generalu Tihomiru Kundidu u Sabor, ipak pred Odborom za obranu pročitano je Kundidovo pismo u kojem stoji da hrvatski vojnici u sklopu NATO-ve misije neće ići u Ukrajinu. Iz ureda predsjednika sada poriču da je Milanović tvrdio da hoće. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Ravnatelj kliničko-bolničkog centra Zagreb Ante Ćorušić poginuo je u krugu bolnice uslijed pada sa 7 metara visine. To je jučer bila prva vijest hrvatskih medija, budući da se radi o moćnom liječniku, pripadniku Hrvatske demokratske zajednice, o kojem se nekoliko puta špekuliralo kao potencijalnom ministru zdravstva, no to se nikada nije dogodilo. Profesor medicinskog fakulteta Ćorušić u zdravstvu je 40 godina, na čelu najvećeg KBC-a u zemlji bio je posljednjih 9 godina, a informacije o njegovoj smrti potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, rekavši da je policija na pločniku pokraj zgrade KBC-a Zagreb pronašla mrtvu osobu.
Razumjet ćete da traju sve aktivnosti policije koje u takvim slučajevima se poduzimaju.
Premijer Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš.
Izuzetno smo i šokirani i ožalošćeni tom vješću. Bio je sjajan čovjek, sjajan prijatelj. Jako nam je svima teško zbog ove nevjerojatne vijesti.
On je svojim radom i predanošću ostavio dubok trag u hrvatskom zdravstvenom sustavu i naravno izražavam sućut njegove obitelji i svima onima koji su ga poznavali i koji svjedoče koliko se trudio za poboljšanje hrvatskog zdravstvenog sustava. Jednostavno, neviđena okolnost.
Zapravo o okolnostima ove nesreće još uvijek se raspravljali s vrlo malo službenih i potvrđenih informacija. Za sada se tek zna da je Ante Ćorušić poginuo u padu s protupožarnih stuba s drugog kata upravne zgrade KBC-a Zagreb. Saborski odbor za obranu podržao je upućivanje hrvatskih vojnika u NATO misiju u ENSAT-u sa 7 glasova za, jednim protiv i 2 suzdržana. Konačnu odluku donijet će Sabor na glasovanje u petak, zašto je potrebna dvotrećinska većina, to jest i 101 zastupnički glas. U ovom trenutku ne postoji indicije da će ovaj prijedlog proći parlamentarnu proceduru. Na sjednici je trebao govoriti i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid, no predsjednik Milanović mu je to zabranio 2 puta. U jeku predizborne kampanje predsjednik je kazao kako ta misija znači sudjelovanje Hrvatske u ratu u Ukrajini, a kada su vladajući pozvali Kundida da o tome govori i rasvijetli situaciju pred odborom, Milanović mu je to zabranio kao vrhovni zapovjednik tvrdeći da je riječ o političkoj odluci i da će spriječiti politizaciju vojske. Iako je Kundidu zabranjen dolazak, jučer je priča donekle promijenjena. Predstojnik ureda predsjednika Orsat Miljanić zatražio je da se sjednica zatvori za javnost kako bi na nju došao Kundid. Vladajući HDZ tvrdi da se tako želi spriječiti da javnost sazna kako je predsjednik Milanović lagao, dok Miljanić tvrdi da na javnoj sjednici Kundid ne bi mogao govoriti istinu zbog vojnih tajni. Misija se, podsjećamo, događa u Njemačkoj, a ne u Ukrajini, i u njoj bi trebalo sudjelovati nekoliko hrvatskih časnika, premijer kaže dvojica. HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić ipak je pročitao dio pisma kojemu je Kundid poslao.
Da NATO nije, niti će postati strana u oruženom sukobu kao posljedica ove aktivnosti. Provedba ovog plana je isključivo na teritoriju zemalja članica NATO. ENSAT-u koordinira obuku i organizira opremanje Ukrajine radi unapređivanja jedinstva, napora i potpore prema održivoj transformaciji ukrajinskih obrambenih i sigurnosnih snaga, kako bi bile sposobnije braniti Ukrajinu i odvratiti daljnju agresiju Rusije. Navedeno se provodi kroz sljedeće glavne zadaće: razvoj snaga, koordinacija opremanja, koordinacija obuke i logistika opremanja. Za prethodno navedene dužnosti mjesto službe je Wiesbaden, Savezna Republika Njemačka. Kao dodatna sigurnost da naši časnici ne mogu biti upućeni na teritoriji Ukrajine, stavljeno je ograničenje koje priječi njihovo upućivanje dužnosti izvan teritorija Saveza te angažiranje na teritoriju Ukrajine.
A nezavisna Marija Selak Raspudić ocijenila je da je protuustavno da se od zastupnika skriva nešto o čemu ovisi njihova odluka, a što insinuira predsjednik Republike. Kako bi se razriješilo postoji li neka tajna informacija koja bi promijenila mišljenje, predložila je da se ona dostavi zastupnicima prije glasanja. Nakon Selak Raspudić poslušajte saborsku zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin. Zanimljivo, obje su ujedno i protukandidatkinje Zoranu Milanoviću na predstojećim predsjedničkim izborima.
Tko to više može obrazložiti? Riječ je o sigurnosno izrazito osjetljivoj temi, a nas, naš vrhovni vojni zapovjednik, obmanjuje. Koji je rata vidio utoliko što je imao onaj neslavni skok s Patrije, ako stoji da će se teritorijalno provedba odvijati isključivo na teritoriju zemalja članica NATO-a, zašto smo se stavljali i nacionalno ograničenje?
To još jedan put smo samo radi sigurnosti i radi dojma, radi informacije javnosti i mi kao politika, kao vlada doneli nacionalno.
Odgovor je to ministra obrane Ivana Anušića. Premijer Plenković pak pita tko su Orsat Miljenić i Zoran Milanović da bi zabranili dolazak generalu pukovniku Kundidu u Sabor.
Ko su ti ljudi? Što će oni lišiti slobode načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske? Kakve su to fantazije i buncanja Miljeniću? Da bi se trebao što zatvoriti sjednicu odbora za obranu, jer Kundid valjda nije dovoljno pametan pa da ne zna što će reći na javnoj sjednici u odnosu na klasificirane podatke.
Predsjednik Milanović je odlučio da u ovom trenutku neće stati pred novinare, pa je na društvenim mrežama objavio video poruku kako bi građanima objasnio svoje stajalište. Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković.
Budući da se stavovi vrhovnog zapovjednika i vlade po pitanju odluke o sudjelovanju u misiji razilaze, posve je neprihvatljivo i neprimjereno, ali prije svega perfidno. Dovoditi načelnika glavnog stožera u situaciju da eventualno mora zauzimati stranu.
Pa ne zove Milanoviću Anušić načelnika glavnog stožera Kundida u bužu u Sloveniji, gdje se pije i jede da se ne baci. Taj apsurd da on drži sada u privremenom pritvoru načelnika glavnog stožera u uredu predsjednika dok traje sastanak odbora za obranu. To je državni udar. Udar na Hrvatsku vojsku. Mi smo imali farsu ovdje. Farsu i tragediju. Cunning plan da narod zaplašiš i da mu kažeš da šaljemo Hrvatsku vojsku u Ukrajinu. Da bi sad na kraju rekao, a ne, ja nisam nikad rekao da idu u Ukrajinu. To je, ljudi moji, cirkus.
No, šef Milanovićevog ureda Miljanić poručuje da Milanović nikada nije rekao da je NATO u Ukrajini, kaže da nikada nije rekao ni da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu ratovati. Kaže, ratovati se Ukrajini može iz Njemačke. Što je točno govorio onda predsjednik proteklih tjedana? Poslušajmo.
Dakle, misija će biti prisutna i u Ukrajini, 100%. I to se mora znati. Dakle, to ne može biti tajna. Kako bi bilo da je to tajna? Tajne su neke strateške stvari, neki detalji vezani uz borbu, ali to da će NATO biti prisutan i u Ukrajini i da će naši ljudi biti dio tog tima.
Jesu li ljudi usto u misiji u kojoj bi Hrvatska trebala sudjelovati? Fizički u Wiesbadenu ili u Baden-Badenu čitaju Dostojevskog i Kockara ili su u Kijevu, to tako sve jedno. Oni su, dakle, i da nisu fizički u Ukrajini, a jesu, jesu, tvrdim, znam, jesu.
Dakle, tako je govorio Zoran Milanović. Koliko mu to pomaže u predizbornoj kampanji za još jedan mandat na Pantovčaku, pokazuje i ispitivanje javnog mnijenja koje je na reprezentativnom uzorku birača provela Agencija Promocija Plus za javnu televiziju. Da su prekjučer bili izbori, Zoran Milanović, iza kojeg stoji SDP i dio njegovih partnera s lijevo-liberalne strane političkog spektra, ušao bi u drugi krug s potporom od 36,5% birača. Drugi izbor je kandidat HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera, Dragan Primorac. On bi dobio 23,9% glasova. 12,1% birača još nije odlučilo koga će zaokružiti, dok bi Mariju Selak Raspudić odabralo 9,4%. Oko 2% boda manje, odnosno 7,1% ima kandidatkinja Možemo Ivana Kekin, javila je Hrvatska televizija. To bi bilo sve u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli ste Sinišu Bogdanića s izvješćem iz Zagreba. U tematskom dijelu našeg programa danas možete čuti poziv na gradnju više socijalnih stanova u Australiji, budući da, kako tvrde iz jedne velike humanitarne organizacije, veliki broj zaposlenika bez kojih društvo ne može funkcionirati ne zarađuje dovoljno da bi sebi priuštili veliku većinu stanova i kuća koje se nude za najam. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Slušajte SBS na hrvatskom, ja sam Marijana Buljan. Govorimo sada o australskoj temi. Prijeko potrebni radnici koji rade puno radno vrijeme istisnuti su s tržišta najma nekretnina diljem Australije. Novo izvješće Organizacije za borbu protiv siromaštva Anglicare Australia poziva vladu da ulaže u izgradnju većeg broja socijalnih stanova, otkrivajući da je manje od 1% nekretnina u cijeloj zemlji priuštivo nizu prijeko potrebnih radnika. Prilog Katrione Stirat za naš program je pripremila Ana Solomon.
Katie Thompson nikada nije pomislila da će se za svojih 58 godina boriti za životni opstanak. Obnašajući ulogu odgajateljica u jednom vrtiću u Queenslandu, Katie kaže da joj izdvajanje novca za stanarinu svakog mjeseca predstavlja ogroman stres.
It's not comfortable. It's not comfortable. Like just want to cry, speaking about it and talking about it because...
To jednostavno nije ugodno, želim plakati, ne želim misliti niti govoriti o tome jer želim imati više novca na raspolaganju, kako za sebe, tako i za moju djecu. Vrlo je teško. Vidim ljude na ulici. Radim u ovoj industriji posljednje 24 godine, no počinjem viđati ljude na ulicama i to me podsjeti na činjenicu da bih se i sama mogla naći u toj situaciji. U životu uvijek nešto može poći po krivu. Ako primjerice slomim nogu i nisam u stanju raditi, to bi me dotuklo. U tom slučaju bih se mogla naći na ulici. U nezavidnom sam položaju, kazala je Katie, čija se stanarina u posljednjih 18 mjeseci povećala za $185. Ona i njezin partner, kako tvrdi, izdvajaju svu svoju zaradu za kupnju osnovnih potrepština, a zbog čega podnose veliku žrtvu.
We hear all the time of nurses who, after having worked an 8 to 10 hour shift on their feet, go home and do a shift for Uber Eats and then go back to their shift the next day.
Ne mogu jednostavno posegnuti za svojom ušteđevinom jer ju nemam. Sve što zaradim potrošim na životne troškove. Moja kći ima 19 godina. Ona nikada nije bila negdje na putovanju tijekom praznika. Nikada si to nismo bili u mogućnosti priuštiti. Osim toga, nikada nisam bila u mogućnosti provesti vrijeme s njom jer si nisam mogla priuštiti godišnje odmore. Ne možete otići negdje kada ste neprestano zabrinuti oko toga gdje ćete živjeti, zaključila je Katie, koja nije jedina odgajateljica u sektoru predškolskog odgoja koja jedva spaja kraj s krajem. Temeljem najnovijeg pregleda cjenovne pristupačnosti nekretnina za najam provedenog u organizaciji za borbu protiv siromaštva Anglicare Australia, u Australiji postoji manje od 1% stambenih nekretnina koje su priuštive odgajateljima poput Katie, a isto vrijedi i za dostavljače, građevinare i čistače. Stres po tom pitanju osjećaju brojni radnici koji rade puno radno vrijeme. U organizaciji su u ožujku ove godine provodili ispitivanje nad nešto više od 45.000 oglasa za iznajmljivanje diljem Australije, mjereći njihovu priuštivost za djelatnike u 15 prijeko potrebnih zanimanja. Izvršna direktorica Anglicare-a Casey Chambers kaže da je situacija očajna.
What we found was absolutely nothing short of alarming. There is literally no affordability. If you're a construction worker...
Ono što smo otkrili jest vrlo alarmirajuće. Jednostavno ne postoje priuštive nekretnine za život. Ako ste građevinski radnik, čistačica ili dostavljač, suočit ćete se sa situacijom da ćete imati na raspolaganju manje od 1% priuštivih stambenih nekretnina na tržištu najma, istaknula je Chambers. Tijekom proteklih 12 mjeseci stanarine su rasle gotovo dvostruko brže od plaća. Chambers je dodala da je čak i za najbolje plaćene prijeko potrebne radnike, uključujući učitelje i vatrogasce, manje od 4% od 45.000 dostupnih nekretnina cjenovno pristupačno. Chambers ujedno ističe da je njihovo istraživanje također pokazalo da su velika regionalna područja bila tek nešto više priuštivija u odnosu na velika urbana središta. Chambers nadalje navodi da su zbog svega navedenog mnogi prijeko potrebni radnici prisiljeni pronaći dodatni posao ili živjeti na lokacijama daleko od svog radnog mjesta.
We hear all the time of nurses who, after having worked an 8 to 10 hour shift on their feet, go home and do a shift for Uber Eats and then go back to their shift the next day.
Sve učestalije čujemo svjedočanstva medicinskih sestara koje nakon što su odradile smjenu od 8 do 10 sati na nogama, odlaze kući raditi za Uber Eats da bi se sljedećeg dana vratile svojim poslovima u bolnicama. čujemo i da učitelji ispravljaju domaće zadaće učenika i pripremaju lekcije za sljedeći radni dan živeći u kućama koje dijele s drugim stanarima. Osim toga, neprestano čujemo priče vozača hitne pomoći i građevinara koji ranije počinju svoje radne smjene zbog toga što moraju voziti i po sat vremena do svog radnog mjesta s obzirom na to da žive daleko od svog posla u dijelovima grada u kojima pronalaze jeftiniji smještaj, zaključila je Chambers. Kriza priuštivosti stambenog prostora se ne odnosi isključivo na iznajmljivače. Trošak kupnje doma se također s vremenom povećao. Brett Simpson sebe smatra jednim od sretnika. Ovaj 36-godišnji djelatnik hitne pomoći i predsjednik Australskog udruženja bolničara Novog Južnog Walesa otplaćuje hipoteku za kuću u centru Sidneja, koja je blizu njegovog posla. Iako Brett priznaje da mu nije lako, on je svjestan da je situacija daleko gora za neke njegove kolege. On opisuje duga putovanja kući nakon smjena od 12 odnosno 14 sati, ali i stagnaciju u karijernom napredovanju zbog nemogućnosti studiranja uslijed krize životnih troškova.
It is really difficult, especially when you're talking about paramedics that are working at busy metropolitan and regional stations.
Vrlo je teško, pogotovo kada govorite o radnicima hitne pomoći koji rade u vrlo zahtjevnim metropolitskim i regionalnim postajama. Oni nemaju stanku. Većina našeg osoblja radi po 12 sati dnevno. To je minimalna duljina smjene koja se često proteže i na 13, 14 pa čak i na 15 sati dnevno. Govorimo o radnicima koji nemaju pauzu tijekom radnog vremena. Ako na to dodate duga putovanja s posla i na posao, kako bi stigli u svoje domove koje iznajmljuju u priuštivijim dijelovima Novog Južnog Walesa, shvatit ćete zašto se oni nalaze pod ogromnim stresom, ustvrdio je Brett. Ova odricanja zasigurno utječu na dobrobit ljudi. Pozivajući se na izvješće o stambenoj krizi, organizacije Everybody's Home, u izvješću Anglicare Australia se navodi da se mentalni stres ili loše zdravlje smatra jednim od najvećih utjecaja manjka priuštivosti stanovanja od strane 9 od 10 organizacija za pružanje usluga u zajednici. Kathy kaže da je situacija s kojom se ona i mnogi njezini kolege suočavaju srce parajuća.
You're on the edge of the cliff all the time, you step one step the wrong way and you're off.
Neprestano živite na rubu litice. Ako zakoračite jedan korak u krivom smjeru, to je vaš kraj. Ako vam se primjerice pokvari automobil ili ako doživite neki veći financijski udarac, to će vas strovaliti u liticu. Prije nekoliko godina sam bila primorana pozajmiti novac od sumnjivih izvora kako bih preživjela, priznaje Kathy. Casey Chambers iz organizacije Anglicare Australia je uputila na očita i jasna rješenja, odnosno na izgradnju većeg broja socijalnih stanova.
We build more than enough housing. This isn't about supply. We are currently building about 180,000 properties each year in Australia.
Gradimo više nego dovoljno stanova. Manjak ponude nije problem, budući da svake godine u Australiji gradimo oko 180,000 nekretnina. To uvelike zadovoljava potrebe rastuće populacije. Stvar je u tome da trebamo puno više priuštivih socijalnih stanova. Svake godine tijekom idućih 5 do 10 godina nam je potrebno 25,000 dodatnih socijalnih stanova, pojašnjava Chambers. Fond za budućnost stanovanja Australije koji je uspostavila savezna vlada ima za cilj izgraditi 30,000 socijalnih i cjenovno dostupnih stanova u sljedećih 5 godina. Izvješće Narodnog povjerenstva objavljeno u kolovozu koje je istraživalo australsku stambenu krizu je pokazalo da je za rješavanje manjka potrebno izgraditi 750,000 socijalnih stanova u roku od 2 desetljeća. Izvješće Anglicare također navodi da su skupe politike, uključujući porezne olakšice na kapitalnu dobit, negative gearing i državnu pomoć za najam, odgovorne za povećanje jaza između bogatih i siromašnih.
U Englikerovom izvješću A Costly Choice je utvrđeno da porezne olakšice na negative gearing i kapitalnu dobit osiguravaju milijarde dolara prihoda privatnim ulagačima. To isto izvješće je pokazalo da 55% subvencija na negative gearing ide osobama s najvećim prihodima, dok samo 2% otpada na osobe s najnižim prihodima. Chambers je stoga pozvala vladu na veća ulaganja u socijalno stanovanje, navodeći da je vlada potrošila 175 dolara po stanovniku na negative gearing u financijskoj godini 2021. na 2022. za razliku od 65 dolara po glavi stanovnika uloženih u nacionalni sporazum o stambenom zbrinjavanju i beskućništvu u istom tom razdoblju.
It's time that we turn back the clock a little, go back to how we used to be, back to the future, and actually start being a society that regards housing as an essential. So people who are earning.
Vrijeme je da se vratimo unatrag, da se vratimo na osnovne postavke društva koje smatra da su potrebe stanovanja osnovne životne potrebe. Dakle, ljudi koji pristojno zarađuju bi trebali biti u stanju osigurati si priuštiv krov nad glavom, naglašava Chambers. Kathy Thompson je pak kazala da rješenje ovog problema vjerojatno uključuje višestrani pristup.
I don't know, like I'm scared for the Olympics to be honest when they're coming because I'm like
strahujem od olimpijskih igara, bojim se da ću završiti na ulici, jer oni mogu iznajmiti kuću turistima za 2000 dolara tjedno tijekom održavanja olimpijskih igara. U situaciji sam u kojoj ne želim nastaviti gnjaviti agenciju za najam nekretnina oko popravka na kući. Ako vas se zasite ili ako im dosadite, izbacit će vas i iznajmiti tu nekretninu nekom drugom, naposljetku je izjavila Kathy.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Katrione Stirat. U 11:39 predahnut ćemo na kratku uz glazbu. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. U nastavku razgovaramo s Matom Jankovićem, poznatim hrvatskim kuharom koji je nedavno boravio u Australiji. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Mate Janković je jedan od najpoznatijih hrvatskih kuhara i gastrostručnjaka. Njegova karijera počela je skromno, izrasla je u niz uspjeha od televizijskih emisija poput Masterchef Hrvatska do suradnje s vrhunskim restoranima i promocije domaće prehrambene industrije. Janković je nedavno boravio u Australiji, a za naš program je usporedio australsku i hrvatsku kulinarsku tradiciju i scenu, ali i demokraciju. Razgovor je vodila Mirna Primorac i prvo ga je upitala o njegovim dojmovima iz Australije.
Prvi put sam u Australiji. Jako mi se sviđa. Daleko je. Užasno je daleko. 14 sati sam letio od Dubaja do tuda. To je ono grozan osjećaj. Možda zato ljudi više i ne dolazi, više ljudi u ovako lijepu zemlju, jer tu ima se stvarno što vidjeti. Ljudi su opušteni, restorani su lijepi, grad je uredan, čist, barem u nekim dijelovima, u nekima malo manje, kao i svi veliki gradovi. Zemlja je ogromna, siguran sam da ima ljudi od do. Generaliziranje znam da čuva vrijeme, ali ne možete reći da su svi ljudi dobri ili svi ljudi loši, tako da treba sve uzeti sa zrnom soli, ali riječ je sigurno o jednom uređenom društvu, multikulturalnom, u kojem kao takvom možeš uživati u različitostima. A različitosti su ono što čine život zanimljivim. Ne? Da smo isti, dosadili bi jedni drugi.
Kakvi su vaši dojmovi o hrani i gastronomiji ovdje?
Pa za sada je sve vrlo pozitivno. Probao sam nekolicinu stvari, jako sam zadovoljan sa time što sam probao. Riječ je o vrlo jakom azijskom utjecaju, mislim, zbog same lokacije Australije kao takve, ali isto tako i jednom britanskom, kažem, taj multikulturalni dio je jako izražen ovdje, možda jače nego što je to slučaj primjerice u Britaniji, gdje je isto tako izražen ovdje, je taj azijski dio puno naglašeniji nego što je to, recimo, u Britaniji. Sve mi je za sada dobro. Nemam negativnih iskustava, možda zato što vješto biram mjesta na koja ću ići, jer biram nešto što već ima neki renome i biram stvari koje mi preporučuju ljudi koji su već bili ovdje i koji imaju nekako iskustva. I to je opet još jedna od onih stvari na koje morate paziti. Tko vam daje savjete?
Je li možete izdvojiti neki restoran koji ste posjetili?
Pa St. Peter's je dobar, odličan riblji restoran, globalno popularan, ovaj Fire Door, isto tako, vrlo, vrlo globalno popularan restoran. Još nekolicina nekakvih eateries koji su vrlo casual, da ih sad ne nabram jer ih ima zbilja puno. A specialty coffee place-evi, ja uživam u svojim ritualima kave, svako jutro popijem nekoliko kava, nažalost malo previše nego što bi, više nego što bi trebao, što se vrlo često vidi na meni. Tako da, pastry program je dobar, dobre slastičarne, jako se pazi na izvrsnost, konkurencija je velika, ne možete si dozvoljavati nekako slekanje ili nemar ili... Tako da, generalno mislim da su ljudi ovdje puno podložniji u ulaganju svoje znanje. Ne bih rekao da su vrijedni ili ljeniji, ne, nego shvaćaju vrijednost znanja i ono što im znanje i praćenje trendova i ulaganje i rast osobni donosi. I to se vidi u svakom segmentu, recimo ugostiteljskog poslovanja. Tako da je Australija jako interesantna i baš se evo radujem što ću još u sljedećih nekoliko dana istraživati Sydney, nešto možda malo otići na kampiranje. Imam tu nekih prijatelja koji će me odvesti van Sydney, di, nemam pojma. Ali ja nisam čovjek koji ikad išta planira. Ja sam sebi napravio 2 rezervacije restorana i rekao da želim vidjeti Sydney operu. I to je sve što sam ja razmišljao. Ja nisam gledao koje kvartove ću posjetiti, ja nisam gledao gdje ću na tržnice ići. Ja tu dođem i onda počnem razmišljati šta ću danas raditi. Nemam pojma šta ću danas raditi i tako vodim nekako život u Sydneyu ili bilo gdje gdje putujem. A mislim da pretjerano planiranje ono ubija spontanost, a spontanost je nekad najljepša stvar, pogotovo kada putujete sami kao što ja sada putujem, onda jednostavno nemam potrebe dijeliti svoj osobni prostor s nekime i planirati stvari jer netko drugi voli sve imati isplanirano. Ja ne volim ništa imati isplanirano i to je to.
A jeste li probali nešto od australske tradicionalne hrane, nekakav meat pies, sausage rolls?
Jesam, probao sam meat pies, koristim jedan alat koji se zove Taste Atlas u kojem su sve te signature diševi različitih nacija i oni vam kažu koji je signature diš i gdje ga možete kupiti. Tako da sam ja tu na Surrey Hills napravio ono lijepu kilometražu tražeći tu nekakvu pekaru koja je poznata po tim pies i našao sam je. Lamington sam jako dobar probao koji je isto na preporuku preko te stranice koja je izuzetno korisna, moram reći. I ono što je najbolje i Hrvatska je, tako da, to jest hrvatska investicija, tako, ali već je globalno popularna.
Da.
Tako da mi je jako drago da mogu koristiti takav alat i probavati stvari. Jesam, probao sam, ne znam, dobar wagyu, probao sam dobru janjetinu lokalnu, probao sam dobru ribu, ovaj australsku kamenice naravno, seafood je fenomenala, mislim na kraju kontinent je otok kao takav, tako da ima tu jako puno stvari koje možemo probati.
Jeste li probali klokana?
Jesam, probao sam klokan u Fire Dooru prije neki dan i bio sam iznimno zadovoljan, bilo je jako, jako fino, da.
Da. Bi usporedili australsku kulinarsku scenu sa scenom u Hrvatskoj?
To je kao da uspoređujete borovnice i betonske nebode. Evo, to je tako, doslovno taka usporedba. Hrvatska gastronomska scena, nažalost, je izuzetno siromašna. Mi imamo nekakvih jela, mi jako se volimo busati u to da je to bogato. Kad čovjek malo zagrebe tuđe kulture koje su na nekakvim putevima začina, pogotovo ako su, na primjer, osvajačke kulture ili kulture kolonizatorske, kao što je recimo slučaj ovdje, onda tu imate nemjerljivo više miješanja, mislim, posredstvom nekih negativnih stvari koje su se desile u prošlosti, ali produkt toga je nemjerljivo više kulturoloških miješanja, utjecaja hrane. I onda na kraju, kao još jedna vrlo bitna stavka, moramo uzeti u obzir standard stoljeća građenja nekakve demokracije koja omogućuje danas ljudima da puno bolje živi nego što su živjeli prije 100 ili 200 godina. To je ono gdje mi još živimo i na čemu mi još uvijek radimo. Mi moramo proći te dječje bolesti korupcijske, kokošarske, koje kakve stvari koje jednostavno su neka društva prošla prije 150 ili 200 godina. Sve to utječe ultimativno na kvalitetu života, a time i na gastronomiju. Upravo iz razloga koje smo napravili na početku. To je sve produkt toga koliko novaca imate. I što ste uspjeli složiti kao društvo, takva vam je gastronomija. Siromašne zemlje vrlo često imaju groznu gastronomiju. Prođite recimo nekakve Moldavije, Gruzije ili bivše sovjetske države, oni imaju nešto jela, ali njihova gastronomija je generalno grozna. Talijani recimo, ne bi, oni jesu možda siromasi kao siromasi po selima bili i tako dalje, ali ta kućina povera je bogatstvo namirnice, bogatstvo utjecaja koja je stvorila tu talijansku kuhinju onakom kakvom je. Bogate kuhinje su španjolska, portugalska, francuska, britanska recimo je bogata toliko što je uvijek kopirala francusku,
da.
S kojom se najviše tukla, ali ono, ima ogroman utjecaj kolonizacije, kolonizacijski preko Indije i ti tako tih stvari. Hrvatska je, nažalost, uvijek bila nekako pregažena, a na radost to gažanje je uvijek pustilo par dobrih jela. Ne razumijete? Tako da imamo jak utjecaj turske kuhinje, imamo jak utjecaj mađarske kuhinje, talijanske kuhinje, pa čak i francuske u nekim dijelovima je Napoleon prošao, pa rožata. Pa poznata dubrovačka rožata je ništa drugo nego flan francuski. Pašticada je isto tako talijanska, buzara je talijanska, sarma je turska. Ona mogli bi se sada tu, ali opet, povrh svega toga, ako smo mi odrastali stotinama godina na tome i zaslužili to da se razumijemo krvlju, to je neminovno naša kuhinja. To treba uzeti kao nekakav utjecaj koji je izuzetno jak. I usprkos svemu tome, ja bih rekao da imamo užasno bogato nasljeđe gastronomsko, ali produce nam je nigdje. Poljoprivreda je nula, farming je nula, manje više se sve uvozi, regulative zakonske možda ne potiču ljude da se bave tim poslovima, imamo jako uljarstvo, imamo jako vinarstvo, ali povrće možda nešto sitno imamo oko Metkovića i tog dijela, ali Slavonija je potaracana, Lika je neupotrebljiva, Istra nešto se trudi kroz vino, maslinovo ulje, eventualno tartufe. E tu ja bih rekao, ja vidim šansu, ono, nekom vidi zaostalost, ja vidim šansu, gdje god je zaostalost, mi to trebamo gledati kao šansu, jer možemo postati samo bolje. Ukoliko bi se ljudi više bavili sa produsom, ukoliko bi se malo uredilo ribarstvo, tako da i postoji nekakva regulativa koju mi možete dolaziti do nekih namirnica i uzgajati ili farming, a nekakvi riblji napraviti, ukoliko bi se desilo da to postane ozbiljan farming sa svinjama, sa govedima i tako dalje, ili povrće koje nije ono tri kultivata koje već 100 godina uzgajaju, koje niko više ne želi kupiti, u tom slučaju onda imamo i šansu postati gastronomski bogata zemlja, jer bez vlastitih namirnica nema ni vlastitog identiteta. Trenutno mi to nema, ili vrlo malom dijelu imamo. Ona imamo paški sir, kvarnerski škamp, istarski tartuf i mogu mi nabrojiti još 6-7 stvari i onda bi tu priča stala.
Mate, hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam sve najbolje u daljem radu. S Matom Jankovićem tijekom njegovog boravka u Sidniju razgovarala je Mirna Primorac. Mi smo se približili kraju programa. Evo kratkog osvrta na vijesti dana. Australski državni odvjetnik uputio oštre kritike na račun savezne oporbe i stranke Zeleni zbog, kako kaže, politizacije trenutačne situacije u Libanonu i Gazi. Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump je ponovo tužen za klevet. Ovog puta ga je optužila skupina poznata kao Petorka iz Central Parka. U padu s požarnih stepenica poginuo je Ante Čorušić, ravnatelj najveće hrvatske bolnice. I prije nego što se oprostimo sa danas, evo jedne poruke iz našeg uredništva. SBS na hrvatskom jeziku objavljuje natječaj za 2 radna mjesta producenta s povremenim angažmanom. Tražimo osobe koje odlično govore hrvatski jezik, žele raditi u radijskom novinarstvu, uključujući i ispred mikrofona, ali se jednako dobro snalaze i u digitalnim medijima te na društvenim mrežama. Ako se prepoznajete u ovom opisu, javite se na oglas i možete postati član našeg uredništva u redakcijama u Melbourneu ili Sydneyu. Oglas možete pronaći na internetskim stranicama SBS Careers. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 22. listopada. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama opet u četvrtak u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.